mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. U pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Usvědčí ty, kteří lhali, náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Známá již to znělka, vážení a milí posluchači, ta znělka je pochopitelně od pořadu, přináleží k pořadu, který je tak trošku nový, ale už si pomalu na něho začínáte zvykat a už se začíná umísťovat nějakým způsobem do našeho programu a to je pořad takový specifický v tom, že monitoruje určité záležitosti, které se řekly a potom se nějak odehrály. Takže vítejte u pořadu Řeklo se, stalo se. No a jestli slyšíte teď momentálně nějaké šustění, tak to pravděpodobně bude proto, že se mi připojil už také na Skype můj dnešní host, kterého mám velice rád, protože často nějakým způsobem máme malinko odlišné názory na stejnou záležitost a je to můj host Pavel. Takže znáte ho z historie na ruby. Pavle, vítej, já tě zdravím a tady o sobotě vítám na drátě v dnešním pořadu Řeklo se, stalo se. Ahoj.
Dobré pozdní odpoledne, Petře. Zdravím srdečně tebe i posluchače. Děkuji za pozvání a těším se na dnešní pořad.
Já se na ní taky těším, protože je zaměřený na takovou věc, o které jsme hovořili nejenom s tebou, ale třeba i s Išou. Mluvili jsme o té záležitosti de facto v několika pořadech, v několika našich typech pořadů dokonce. Takže nevěnovali jsme se tomu tématu jenom, dejme tomu, z hlediska nějaké historické věci, ale také z duchovních principů, A vázalo se to všechno k tomu stému výročí založení prvního československého státu, nebo jak se to různě tak říkalo, prostě Československo jako takové první republika. Takže o tom jsme tam hodně hovořili, hodně jsme tam o tom mluvili. Mluvili jsme o variantách, které byly de facto připravené a nakonec, dejme tomu, trochu odlišně dopadly. A to díky s největší pravděpodobností, díky určité zradě a díky určitým přemrštěným ambicím některých zúčastněných aktérů. A to je téma, které dnes budeme rozebírat. No a tak přestože je ještě hodně věcí aktuálních, které snad nám vyjde čas, abychom trošku okomentovali. Tak si myslím, že opravdu podrobně probereme téma to dnešní, protože se ukazuje, že nejen to, co jsme řekli tenkrát v tom našem povídání, tak to téma je ještě mnohem hlubší a ta zákeřnost, respektive ty motivy a důvody, proč umírali lidé, kteří mohli sehrát významnou roli v podobě a ve směrování našeho státu a vůbec našeho národa zhruba těch 100 let, které uplynuly, tak právě to je téma, které dnes budeme rozebírat. Takže jsem za to rád. Abych tady dostal některým záležitostem, tak jak jsme na ně zvyklí z našich pořadů, tak připomínám, že dnes mají svátek všechny dámy, slečny a paní, které se jmenují Nela. A já tady teďko si vygooglím ještě okolo toho jména něco, takže vám k tomu chci povědět něco víc a trošku to rozebereme, protože dnes mají svátek tedy Nely a Nela je takové spíš novější typ jména, řekl bych takhle. Takže není to takové to staročeské. Jinak kromě toho, že svátek má Nela, tak taky je světový den mokřadů. Takže pokud někdo se jmenujete mokřad, tak máte taky svátek. Nebo pokud se jmenujete nějak líp. Tak jenom tedy, že se jedná o tedy ženský svátek, já se jako tady, trošku mi tady vyjelo jinak a já jsem se chtěl právě podívat na to, jak oblíbené to jméno je, protože to bývá také věc, která nás hodně zajímá. Takže je to pochopitelně horoskop, nebo ten, kdo se dnes narodil, kdo nemá jenom svátek, kdo má dneska narozeniny, tak je to vodnářské jméno. A když se podíváme, jak to je s tím jménem, tak si mi to tady normálně úplně ztratilo. To mě teda mrzí. Já jsem se chtěl podívat, jak ta Nela je nějakým způsobem častá. No a to mi tady jména podle četnosti, tady už to mám. Tak si to překliknem a koukám na to, že těch Nelinek, Nelč a vůbec, jak se to jméno různě vyvíjí, tak Nela je 143. používané jméno. A těch Nelinek, Nelč, Neloušů a já nevím, jak různě, tak je 3031. To je skoro 333 stříbrných stříkaček, stříkalo přes 333 stříbrných střech, tak je to 3031 Nelinek, které žijí v naší republice. Docela mě to překvapilo, myslel jsem, že to jméno nebude tak frekventované. Rozhodně to je víc frekventované než Nataša nebo Nina. Takže všem Nelinkám, Nelčám, Nelám přejeme dnes, ať oslaví ten svátek, pokud možno v naprostém klidu a pohodě. Přejeme jim, ať jsou zdravé, ať jsou milované, ať jsou šťastné, ať jsou milující, ať jsou také obdarované. Nejlépe něčím, co jim udělalo radost, tak to jim přejeme tady teď ze studia Midgard. Já s mým hostem Pavlem, takže to je jedna věc. Další věc je, jak se s námi můžete dnes spojit. Dnes tedy můžete s námi komunikovat různorodým způsobem, tak abych se vymáčil. Tak za prvé máme k dispozici pro psaní. Máme k dispozici Skype, takže prosím, můžete použít Skypeovou adresu petsyn2 Je to s tvrdým krátkým Y dohromady s dvojkou číslicí na konci PET, syn 2, můžete nám napsat. To poprvé. Po druhé, můžete nám zase napsat. Tentokrát SMS-ku na telefon, který ještě neumíme zapojit, nejsme schopni díky poruchanému kabelu speciálnímu, který se vyrábí na zakázku. Pochopitelně výroba na zakázku je složitá záležitost, takže vyrábí se nám kablík na zakázku pro náš telefon a pro naše vysílání, takže zatím jenom SMSky na telefonní číslo 774-139-044. No a pak nám ještě můžete psát také do e-mailu na e-mailovou adresu, která zní svcs.midgard@gmail.com. Takže tady nám můžete napsat, ať už dnes, teď při poslechu našeho živého vysílání, nebo nám také můžete napsat v průběhu poslechu třeba z archivu. Doporučuji nejenom tu možnost na YouTube, kam to vkládá Janko Šarmír, ale můžete to, kterého zdravím mimochodem, protože to je ten, který mě před týdnem touto dobou zachránil a mohli jsme vysílat díky tomu, protože opravil můj stávkující počítač. Takže byl zase na místě tam, kde měl být, a byl po ruce ve chvíli, kdy tam měl být, a udělal to, co udělat měl. Takže na YouTube, na kanále, tady jsou vystavované s nějakým zpožděním naše pořady, a jinak hned po vysílání ten pořad většinou najdete v archivu Svobodného vysílače. Archiv naleznete na stránkách Svobodného vysílače a tam v podstatě si prokliknete vpravo na té lištičce Studio Midgard, najdete si tam kategorii Řeklo se, stalo se, a tam bude s dneškem všech 6 těchto pořadů. Teď ani nevím, jestli všech máme 6. Asi ano. Takže nebo 5 nebo 4, to je úplně jedno. Prostě budou tam všechny. Takže můžete pak poslouchat. Takže Pavle, já už jsem úplně teď odmeldoval všechno, co vždycky říkám, protože chci, aby naši posluchači měli kompletní komfort k tomu všemu, když se chtějí vyjádřit. No a já se tě zeptám, obligátní otázka, jak jsi se měl od úterního večera, kdy jsme se spolu slyšeli naposledy, do dnes? Vím, že tě nějak tak obtěžovala nějaká si viróza, tak doufám, že jsi se s ní popasoval a že už tedy máš vodní klid a pokoj. A jinak, jak se směl?
No, děkuju, Petře, za optání. Měl jsem se relativně v pohodě, na hraně té viróze stále ještě nějak se pohybuji, ale doufám, že budu moct absolvovat ten dnešní pořad bez nějaké indispozice hlasové, že snad bude příjemný zážitek jak pro tebe, tak i pro další posluchače. Ten můj projev, že nebudu chraptět, jako se mi to stalo někde o jeden nebo o dva vstupy dříve v těch pořadech. A co můžu tak nějak zdůraznit, tak komunikuji s přáteli z Venezuely, které srdečně zdravím a kteří jsou našimi a samozřejmě i tvými a tvých dalších pořadů velkými fanoušky, a myslím si i další pořady ještě, které jsou i z jiných studií, než je tvoje, na Svobodné vysílači, tak oni také sledují. A ve Venezuele dneska je bouřlivý vývoj, takže jsme komunikovali, povídali jsme si o tom i dnes a máme naplánováno i nějaké další prostě ještě povídání, kde už se připojíme i hlasově a budeme to rozebírat. Takže myslím si, že pokud buď ty, nebo Vítek, nebo kdokoliv další, kdo už se s nimi taky zná, jestli by tomu dal prostor, jako v dalších nějakých pořadech, tak by to bylo určitě zajímavé, si myslím. A samozřejmě blíží se setkání u Stříbra, takže ještě jsem psal i na Facebook do té události, jestli mě někdo je schopen zodpovědět, zda se budu moct zúčastnit, pokud si sebou vezmu čtyřnohého doprovoda. A nikdo mi ještě na to nějak kludně nezareagoval, takže tohle je z nějakých těch aktuálnějších věcí, co se týkají Midgardu nebo Svobodného vysílače a těch dalších posluchačů a přátel. A i ten dnešní pořad, který si naplánoval, tak jsem se snažil na to získat ještě názory třetích osob, abych věděl, zda ty nebo já zase pohybujeme někde v tom informačním nějakém zaměření v souladu s tím, jak to cítí ostatní posluchači nebo ostatní naši fanoušci. Takže prostě tohle to byla moje nějaká činnost, taková ta bezprostřední, týkající se Svobodného vysílače nebo studia Midgard nebo dnešního pořadu.
No, to jsi se popravdě hezky připravoval, tu tě chválím. Co se týká tvého čtyřnohého kamaráda, žere lidi?
Určitě, no, musí žrát lidi, protože já jsem taky nelida, takže samozřejmě i čtyřnozí kamarádi moji, tak jsou taky nelidé.
No tak jestli žere lidi, tak bych doporučil ponechat ho venku, jestli nežere lidi a přátelí se s lidmi, tak asi nebude problém ho vzít. Já tu informaci pro tebe zjistím, protože mě zajímá i proto, že Iša taky vždycky je v doprovodu lidožrouta, takže no, už ho znáš. Takže také to chci vědět a snad organizátoři mysleli na to, že většinou neposlouchá Svobodný vysílač jenom ta lidská populace, ale že také poslouchají zvířata, protože víme, že domácí mazlíčci se připravují na svoji další inkarnace, ve kterých už se potom stanou těmi lidmi, tak aby byli ve obraze. Jo? Takže měli by chodit i na setkání Svobodného vysílače a poslouchají také Svobodný vysílač, protože to je pro ně z hlediska evoluce velice důležité. Takže tak, ale prověřím to, jo, takže uvidíme. Pavel Hlávka je takový zasekaný, jsem si myslím včera mluvil, vypadal, že neví kam dřív skočit, takže to je dobře, protože chlap, když je vytížený, tak nezlobí pochopitelně, tak to je určitě přínos. No a jinak teda Pavlovi přejeme, ať se moc neopotřebuje při přípravě toho setkání a naopak, aby byl potom svěží a připravený za ten týden, protože za týden už se ta akce bude konat, tak aby byl v pohodě. A také připomínám, že budeme vysílat z tohoto setkání k 5letému výročí fungování Svobodného vysílače tady v České republice. Takže Studio Midgard bude mít nějaký přenos. Máme tam 2 hodinky, ve kterých vás budeme chtít nějakým způsobem poinformovat o tom všem, co se děje ve Stříbře. Ke Stříbru já mám takový pozitivní vztah z toho důvodu, že jsem tam závodil, jezdili se tam motokrosové závody, jezdili se tam velké závody, jezdil se tam svět, jak se říká, čili mistrovství světa se tam jezdil, takže jsem tam byl nejenom dívat, ale také jsem tam závodil při tak velkých závodech a bylo to velice, velice pěkné, takže Stříbro je pro mě srdeční záležitost. No, pojďme tedy asi pomalu se orientovat na to dnešní téma. Pavle, my jsme hodně komunikovali, jak by asi vypadala podoba našeho státu a vůbec ty události, jak by to bylo s vyhlášením toho prezidenta, že protože víme, že de facto volba prezidenta Masaryka vůbec neodpovídala tomu, jak to bylo v ústavě, čili že v podstatě to úplně nebylo typické standardní sčítací hlasování, ale všichni v tom sále se jakoby shodli, že nikdo jiný nemůže být prezidentem než Tegem. Takže to bylo takové z dnešního pohledu takové zvláštní. Dokonce bych řekl, že to bylo dost zvláštní, asi tak srovnatelné s tím, jako když si komunističtí poslanci zvolili vlastně jediného možného v těch vězeních poučeného a vytrénovaného a STB poučeného a STB vychovaného a také židokřesťanskými zednáři vychovaného Václava Havla, takže je zvláštní, jak bychom se takhle ohledli jakoby zpátky, tak bychom mohli říci, že ti, řeknu správně, podle protokolu zvolený prezidenti byli pouze komunističtí prezidenti, čili za éry toho bolševíka a potom pochopitelně až počínaje Václavem Klausem a úplně bych řekl, že taková ta nejvíc uznatelná forma je přímá volba prezidenta, kterou jsme už zažili 2x. a dvakrát v té přímé volbě zvítězil tak nenáviděný Miloš Zeman, jak nám pořád předkládá ta lumpenkavárna pražská, že to je nelida, zločinec, že to je pan prezident, že je vlastizrádce, že je sprosťák, že je arrogantní. Má spoustu těch nálepek, které mu nalepili, ale ten poslední účet mu vystavili občané této země, kteří ho už dvakrát zvolili v přímé volbě za prezidenta. Takže kdybych se měl takhle nad tím zamyslet, tak bych řekl, nejvíc bych postavil volbu Miloše Zemana, teď myslím principiálně, ano, to bych postavil nejvýš, pak bych seřadil ty prezidenty komunistický, kteří byli zvoleni tedy aspoň podle protokolu, a na nejnižší příčku zvolení bych tedy dal potom Václava Havla, který byl volen nepřátelským poslaneckým sborem, a pak bych na poslední úplně příčku umístil T.G. Masaryka, který v podstatě zvolen vůbec nebyl. Takže de jure bychom mohli říct, že vše, co se odehrávalo za jeho prezidentování, je s velikým otazníkem, ale to už asi teďko nezvrátíme. To jsem si jenom tak zahrál na jakéhosi arbitra a chtěl jsem se vyjádřit k protokolům a jak se ty protokoly, když se to hodí, jak se ty protokoly obchází, protože jakási euforie zastřelí lidem zrak. No, a pak to všechno vypadá jinak. A já jsem začal to svoje povídání tím, jak by asi vypadala ta naše první republika, respektive ta volba prezidenta, kdyby člověk, který měl největší ambice a pravděpodobně největší zásluhy na tom, aby vůbec nějaká republika vznikla, tak kdyby doletěl a kdyby nebyl sestřelen. Čili byl by to Milan Rastislav Štefánik, který musel zahynout, aby některým pánům nezamíchal kartama. Takže jestli chceš k tomu úvodu, který jsem začal, se nějak připojit, a já bych pak přečetl takový velice zajímavý článek.
No, já v podstatě tebe beru jako velice solidního, slušného a takřka až romantického člověka. Protože já si myslím, že i dnešní doba, že není náhoda, že není, já nevím, vůle lidu jako takového prostě, že ten lid je ukováván do takové podoby, do které ukováván má být, to znamená, že pokud se dnes domníváme, že některé volby jsou nějaké spontánní, to znamená, že náš dnešní pan prezident Zeman byl v první nebo v druhé volbě zvolen náhodou, tak náhodou zvolen nebyl, prostě na té náhodě bylo tvrdě a těžce pracováno. Stejně tak si myslím a domnívám se a doufám, že se hodně nemýlím, že i náš pan premiér a jeho hnutí plus ty další podpůrné strany, které tvoří tu jeho koalici nebo tu dohodu prostě parlamentní, aby on se držel u moci, to taky není žádná náhoda, to taky není prostě tak, že se ponechalo na svobodné a naprosté vůli občanů, aby takto volili. Prostě na té vůli je pracováno, stejně tak na Brexitu a na dalších věcech. Proč si to myslím, tak už několikrát jsem tady opakoval, že už před první volbou našeho pana prezidenta současného, kdy ta první volba byla nevyzkoušená, prostě byla to první volba, která prezidenta, která neprocházela nějakým parlamentem, to znamená nějakými těmi kuloáry parlamentními, která byla dána teda ovčanům, prostě aby ovčané se vyslovili, tak rok a půl před tím, než vůbec tato volba proběhla, to znamená, když ještě oficiálně se Miloš Zeman vůbec nevyslovil, že bude kandidovat, když ještě odpočíval na Vysočině, tak jsem byl v takové jisté, velice vlivné společnosti v Praze někde na večeři. Se mnou u stolu tam seděl senátor, nebo tehdy už ex-senátor, významný lékař český, a nějak jsme si tam povídali prostě v té společnosti a on se mě zeptal a říká, tak co, jako, nebo tak on to nadhodil vlastně té společnosti, ve které jsme tam seděli, a říká, tak co si myslíte, kdo bude prezidentem v té teda první volbě jakoby prezidenta. No a já jsem se podíval po těch ostatních posluchačích a protože oni nějak se do toho nehrnuli, do té odpovědi, tak jsem řekl, no já si myslím, že Fischer, protože na tom Fischerovi je pracováno, je teď premiér, prostě prohlásil se za Žida, jako od jak živa, takže ten tu podporu bude mít prostě jednoznačnou a nikdo o tom nebude asi si myslím pochybovat, že ta vůle je prostě zvolit Fischera, takže si myslím, že Fischer prostě. A on se na mě tak podíval, pousmál se a říká, tak to jste asi jediný u tohohle stolu, kdo si myslí, že to nebude Zeman. A ty ostatní jakoby přikyvovali. Já jsem říkal, Zeman, teď ten ještě prostě někde na Vysočině ani neřekl, že bude kandidovat. On říká, tak se schválně, pane kolego, nechte překvapit. Jako. Takže tamhle ten rozhovor, tak ten proběhl, říkám, rok, rok a půl před tím, než vůbec tenhle ta volba byla, než vůbec Miloš Zeman přisvědčil k tomu, že bude kandidovat. Takže tyhle ty věci se nedějí prostě náhodou. Lidé si myslí, jako že to oni udělali tím, že šli hlasovat na Václavské náměstí k tomu Václavovi, anebo že šli a dávali někde u voleb prostě ty hlasy. Ale na tom jejich egregoru, jak ty rád říkáš a jak já se k tomu připojuji, na té změně prostě toho pocitu, tak se tvrdě pracuje a umí se s tím manipulovat a Brexit a další takové ty události současné doby a přiznání těch tajných služeb a dalších těch hybatelů, tak jsou toho důkazem. Takže si myslím, že v dnešní době, kdy si můžeme všechny ty věci až skoro s vteřinovou přesností vždycky ověřit, tak je to jasné, ale tehdy to bylo ještě jednodušší, protože myslím si za té doby, ke které se vracíš nyní v tom pořadu, protože tehdy ti lidé tu zpětnou vazbu tolik neměli a museli lépe podléhat nějakým tím svým, jak se tomu říká dneska v angličtině nebo už i v češtině, těm opinion makerům, to znamená těm lidem, kteří pracovali na tom jejich jako povědomí nebo kteří je řídili to povědomí, jak by se mělo vytvářet. Takže tak asi.
Pavle, já s tebou souhlasím. Já jsem schválně se vyjadřoval a označil jsem to, že to hodnotím z hlediska dodržení protokolu, jo, protože obavíme, že Miloš Zeman musí také vyjadřovat určitou náklonost určitým směrem, což jednoznačně vypovídá o tom, a vzpomeňme, když Miloš Zeman se postavil proti Václavu Klausovi, tak byl sestřelen úplně dramaticky a vůbec ho to asi muselo docela otrávit. Až teprve, když jaksi vstoupil do zednářské louže a naplnil určité, řeknu, jak ty říkáš, zavázal se správným způsobem tam, kde měl a stal se tedy někým, kdo je instalován a bude instalován těmi, kdo instalují politiky, tak teprve potom se plnohodnotně mohl ucházet. Čili první jeho volba, nebo první jeho pokus o prezidentství bylo, jak ty si mě nazval hezky, romantické, čili rozhodl se jen tak, že bude kandidovat. A potom byl jaksi vypracován skript, podle kterého tedy může být a může stát se tou hlavou a musí splnit určité podmínky. A jednou z těch podmínek je, a to jsme viděli i u Václava Havla, ty jeho krátké nohavice, ono se to komentovalo, že asi nemají na hradě správného ševce. Švadlenka je kde? Švec, říkám to dobře?
Švec
je prťavec, ten dělá boty, jak se jmenuje? Krejčí, jo, promiň. Švadlenka Krejčí, tak to jsem to hezky poplet. Takže Krejčí špatně nastřih, ty kalhoty, ne, to přece už všichni víme, kdo posloucháte, znáte, že to bylo jedno taková symbolika, ke komu patří, k iluminátům, a já jsem také v tom pořadu komentovaného čtení v pondělí, které bylo, tak jsem se docela věnoval Václavu Havlovi, co to bylo za člověka, kdo to byl, jak to byl, a právě jsem tam schválně neřekl jednu důležitou věc, že celá ta jeho instalace a to všechno, ta příprava, to, co všechno tedy předcházelo tomu, než byl instalován za prezidenta, takže pochopitelně mezi tím vším se musel stát takzvaným iluminátem, protože on to ještě posunul o kousek dál, on byl jenom zednář, ale sloužil i iluminátům, takže to si může každý dohledat, kdo co jak. No takže se nedivme potom, že se tady vyprodával průmysl strategický, že zbrojovky, bylo prohlášeno, že už nebude potřeba bojovat, protože láska a pravda bude vítězit, takže na co střílet a tak dál a tak dál. To jsme nakonec viděli, kam jsme to s tou pravdou dopracovali a s tou láskou. Dokonce máme policii, která nás chrání a pomáhá nám, zejména když nás někde zastaví, tak nás prudí, aby jsme si uvědomili tu jejich péči a lásku a tak dál a tak dál. Takže pojďme k tomu tématu. Ať ho nerozmělníme. Já jsem se nechal slyšet v těch několika pořadech, že Milan Rastislav Štefánek byl člověk, který byl obrovským hybatelem, protože on nebyl jenom voják, politik, on byl vědec, on byl velice znalý člověk mnoha oborů, byl velice inteligentní, ale hlavně byl velice vlivný. Byl natolik vlivný, že ty prominenti, kteří ho potom de facto nechali odstranit, použili těch jeho kontaktů. Byl to on, který je uvedl do těch kruhů. No a jak se říká, každý dobrý skutek musí být následně po zásluze potrestán. Já jsem dostal takový článek, ze kterého chci číst, protože to vystihuje určitou věc a tak, aby se mi to nestratilo. Já mám takový pocit, že jsem si to dokonce krásně tady odprásk. Ne, nemám to tady. Je to od naší posluchačky, ale já nechci říkat, kdo, od koho to je, protože se přiznám, že jsem to dostal asi ze 4 nebo z 5 stran a nechci jakoby na někoho zapomenout. Zkrátka dobře, děkuji našim posluchačům, kteří i z Čech, i ze Slovenska, musím říct, mi poslali výňatek knihy, kterou napsal Václav Bureš a Zbyněk Ludvík. Jmenuje se to Černá kniha minulosti. Ono tady, o tom Štefánekovi je tady několik vyznačených odstavců, ale já si, Pavle, myslím, že bychom to měli brát jako událost zasazenou do určitých dějů. Ono totiž nelze to vytrhnout a jako říci, no, on ten Masaryk byl zvolený tak a tak a prostě, protože si musíme uvědomit vlastně, jak ta doba k tomu kvasila, jak to se všechno odehrávalo. Bylo evidentní, že je potřeba nějakým způsobem ukončit vládu Habsburků, protože Habsburkové byli instalovaní do té role jakýchsi z části hybatelů Evropy. Byli nainstalovaní, protože vlastně se zmocnili zemí koruny české po těch procesech s těmi pány na Staroměstském náměstí. Vyplatili za ně škody, nějaké reparace v uvozovkách, by se dalo říci. Šlechtický rod, který do té doby v podstatě neexistoval, pak najednou, kde se vzali peníze, kterýma to zaplatili, ty škody, a aniž by to schválil sněm, tak se de facto zmocnili velice podlým způsobem a už nebylo, jak to potom kritizovat, protože kdo by kritizoval, tak by skončil velice, velice jaksi tvrdě. By s ním bylo zacházeno. Takže bez toho, že by zase byl naplněn protokol, a proto jsem o tom mluvil na začátku, že se spousta věcí v těch dějinách odehrává a všichni se odvolávají na jakýsi protokol. Lumpen kavárna řve, že prezident je vlastizrádce, ale přitom si neuvědomují, že to je řádně zvolený prezident a tak dále, tak dále. Čili když se jim to hodí, tak protokol funguje, když se jim to nehodí, tak protokol jako za něj zapomínají. A když se vrátíme do doby tedy těch nástupů Habsburků, tak to bylo přesně to samé. Nikoho nezajímal ten protokol, že by jak si toto měl nějaký sněm schvalovat. Prostě oni zaplatili škody, šup, tady jsme si vyplatili jakousi exekuci na tu zemi a teď se jí zmocníme. Takže my jsme si ji koupili za nějaký exekuční poplatek, bych to takhle pojmenoval dnešním mluvou. A tím se Habsburkové zmocnili. A teď najednou už tu špinavou práci nějak udělali, už odvedli, co měli. A teď zase bylo zapotřebí se jich zbavit, nějak je odstavit a udělat reformu toho společenského uspořádání, přejít z monarchie na stát, protože v tu dobu to probíhalo na několika frontách současně. Tak první světová válka, zbytečné, řekl bych, krve prolití, ale zbytečné pro nás, nebylo až tak zbytečné pro ty, kdož to financovali, protože ti na tom velice zbohatli. Takže ti, kdož organizovali i to přeskupení z monarchie na stát, tak ještě u té traktace potřebovali co nejvíc vydělat a nějakým způsobem vyvolat krizovou situaci v Evropě, která by oslabila některé jiné hybatele, kteří by mohli do toho vstoupit. Takže první světová válka, zmrzačeno a zabito obrovské množství lidí, a to bylo ještě nic ve srovnání s druhou světovou válkou. Takže ona by možná ani ta druhá světová válka nebyla, kdyby se nestalo s Milanem Rostislavem Štefánikem to, co se stalo. Tak já bych pomalu zaplul do toho tématu. Co ty myslíš, Pavle? Nebo chceš si k tomu nějak ještě vyjádřit?
Ne, určitě pojďme do něj. Ty jsi to perfektně uvedl, jako řekl jsem všechny ty věci, které na to měly vliv, a myslím si, že teď už je čas na ten text a potom můžeme se k tomu zase vrátit.
Takže knížka podchycuje historii z podání svědků, na což česká veřejnost není zvyklá. Po větším využití této metody naléhavě volá i britský historik Zbyněk Zeman, viz rozhovor s ním v tomto čísle CS magazínu, který dodává, s plynoucím časem se však její možnosti, orální historie se to nazývá ta metoda, zmenšují a navíc u nás, rozuměj v České republice, převládá pozitivistická tradice, jež velí odvozovat pozadí událostí a nashromážených dokumentů. Od vynálezu telefonu a dalších komunikačních technik však písemné dokumenty přestaly hrát rozhodující roli. Kniha nepochází z per profesionálních historiků, ústní sdělení nelze ignorovat a pokládat za výmysly respondentů, obzvláště vypovídá-li několik svědků totéž, nebo doplňují-li se jejich výpovědi. Navíc řadu svědectví v knížce uvedených potvrzuje i existence písemných dokumentů v dobovém tisku. Úkolu pana Ludvíka a Bureše se vlastně měli zhostit historici profesionální, ale ti, alespoň v českých poměrech, jsou až na výjimky poplatní tomu, kdo vládne. Viz již výše zmíněný rozhovor. Cílem zveřejnění ukázky z knihy není vyvolat diskusy. Pokud by přece jen někdo cítil potřebu se ke knižce vyjadřovat, nechť si laskavě uvědomí, že zjištění pravdy při soudních procesech spočívá i na výpovědích svědků, na takzvané tedy ústní historii. Tady si myslím, že je velice, velice zajímavý fakt, na který nejsme až příliš zvyklí, Pavle, v tom, jak se věci, jak se jim různě řeší. A to je vlastně opravdu ta záležitost, na kterou tady je poukazováno, že zatím vždycky se v té historii čerpá z jakýchsi napsaných dokumentů, nejlépe z toho, jak nějací takzvaní historici, odborníci, jak oni popisují ty děje a události. Ale tady naštěstí při vzniku té knihy je ještě pořád v té kauze zakomponován ten lidský faktor, vzpomínky těch lidí, kteří nějakým způsobem se v té době pohybovali a mohli vypovědět, být svědky. To znamená, že vždycky ta historie se kroutila a jakási svědectví nebyla brána v potaz. Tak tady se to teďko odehrává. A já jsem za to rád, protože ve své podstatě to otvírá ten prostor, to hledí se nám velice rozšiřuje a to širokouhlé vidění nám doplňuje mnohem víc to, co všechno jsme už tady třeba my řekli. Takže Milan Rostislav Štefánik. Mudr Rudolf Maxa, odsouzen na 16 let jako retribuční stomatolog z Paříže, přítel majora Štefla, francouzského důstojníka a zakladatele Roty Nazdar, vyprávěl v Kartouzích. Nepohodlný byl generál doktor Štefánik hlavně proto, že před odletem na ruskou frontu k našim legionářům požadoval na schůzi svolané majorem Šteflem do Švýcarska za přítomnosti dalších představitelů našeho osvobození od pana doktora Beneše, tady dám jenom poznámku, to je ten Edvard Beneš, potom zvolený za prezidenta v letech následujících, vysvětlení, kam přišla většina sbírky amerických Čechů a Slováků ve prospěch financování zahraničního odboje. TGM svěřil ten obnos proti podpisu do rukou pana Beneše. Když tento ale nebyl ochoten podat vysvětlení, generál doktor Štefánik zbledl rozčílením a naléhal, kam ty peníze přišly a k čemu byly použity. Pan Beneš zrudl v obličeji a všelijak se vykrucoval. Jen major Štefl zachoval klid a hladil si svůj černý vous. Vytáhl z aktovky deník Petit Parisien a přečetl článek, že doktor Beneš, zvaný Roy de Roulette, král rulety, prohrál v Monte Carlo nesmírné sumy peněz. Článek byl zakončen otázkou, odkud ty peníze měl. To je provokace, zařval pan Beneš. Někdo mne chce kompromitovat manipulovanou lží. Generál Štefánik, který se mezitím uklidnil, řekl, když jsme v cizí zemi, zde se hádat nebudeme. Vyjasníme si to před Národním soudem za přítomnosti prezidenta Masaryka, jak a kdo pro naši zemi pracoval a s těmi dary na osvobození hospodařil. Schůze se rozešla rozmrzele. Major Štefl při loučení s ostatními prohlásil, přátelé, to jsou zatím jen začátky. Mnoho si od toho neslibují. Defraudace je kriminalita. Doktor Beneš od této chvíle nebude spát a jen kout pikle, jak se zbavit soudního přelíčení. Či to takové varování. Převážnou část sbírky amerických krajanů získal pro první odboj předseda Čechoameričanů doktor Karel Pergler, organizátor a vůdce tohoto odboje. Hned po převratu v roce 1918 byl uklizen jako velvyslanec do USA a později do Japonska. Doma byl zvolen poslancem. V roce 1932 předložil otázku osudu amerických peněz veřejně, že je snad konečně čas, aby to TGM, který je předal doktoru Benešovi, konečně vyúčtoval. Během 48 hodin bylo zjištěno, že je americkým občanem a na nátlak vedení státu musel republiku opustit, že není Čechem, ať se narodil v Čechách. Přestože po řadu let byl v zastupitelských službách našeho státu a jako takový ho reprezentoval a byl dvakrát zvolen poslancem. Typická ukázka tehdejšího hradního teroru, řízeného Benešem. Kdyby se bylo bývalo ono vyšetřování uskutečnilo, alespoň část pravdy o Benešovi by se bývala dostala už tehdy na veřejnost a mohlo být zabráněno uskutečnění jeho dalších ničemností na pokračování, včetně zaprodání naší země do bolševické sféry. Aby zlí lidé zvítězili, stačí, když dobří mlčí. To chci zopakovat. Aby zlí lidé zvítězili, stačí, když dobří mlčí. Po návratu generála Štefánika od legií v Rusku v roce 1918, kde už byl jako ministr války nového státu, psal pan Frič, jeden z účastníků tehdejšího setkání majoru Šteflovi, v té době již konzulovi našeho státu v Paříži, že pozoruje intriky proti generálu Štefánikovi a snižování jeho věhlasu mezi politiky, že pan Beneš jediný se staví vedle TGM, že má pocit, že ho hryže výhruška Národním soudem po návratu Štefánika do vlasti. A navíc, že se mu dostali do rukou nějaké dokumenty dokládající přípravu atentátu na generála Štefánika při jeho návratu vlakem. To bylo sděleno i generálu Štefánikovi a ten byl rád, že se někdo o jeho bezpečí stará. Při návratu z Itálie do vlasti použil tedy pro něj již připravené italské letadlo Caproni. Netušil, že letí v letadle smrti. Přestože kdekdo v Bratislavě znal poměrně přesnou dobu příletu generála Štefánika, vojenské jednotce bylo tvrzeno, že se čeká maďarské výzvědné letadlo, které musí být sestřeleno. Vojáci poznali sice ne maďarskou, ale italskou značku na křídlech celkem zavčas, ale Proto byli postupně podle stupně upovídanosti likvidováni. Okolnosti, za jakých došlo k vajnorské katastrofě, byly na Slovensku veřejným tajemstvím. Jeden z prvních žalobců byl Milanův bratr Igor Štefánik, evangelický kněz z Palanky v Jugoslávii. V dopise zveřejněném v Národních novinách v Martině napsal: generálovu smrt nezapříčinila náhoda, to byla úkladná vražda. Na to poukazují mnohé stopy, které čekají na vyšetření. Bratr Igor učinil veřejné prohlášení proto, že doufal, že na základě toho dojde k soudní žalobě a řádným vyšetřováním budou praví viníci v pozadí usvědčeni. Nedošlo. Místo toho bylo sestaveno několik komisí postupně za sebou, do kterých ovšem členy jmenoval Hrad, a všechny končily závěrem: nešťastná náhoda. Veřejné mínění označovalo právě Beneše za hlavního viníka vajnorského neštěstí. Ještě jednou pak bratr Igor veřejně protestoval při odhalování mohyly na bradle projevem, ve kterém také upozornil na nepřítomnost Beneše. V roce 1919 začal neveřejný proces s vojáky, kteří o střelbě vypravovali. Při přeletu letadla nad dělostřeleckými kasárnami ve výši asi 100 metrů vypálili na rozkaz salvu z pušek a potom stříleli jednotlivě. Pravděpodobně letadlo zasáhli, protože počalo hořet. Dostali jsme rozkaz, vypovídali, že přiletí nepřátelské letadlo a že ho musíme sestřelit. Nebylo to poprvé, co vojáci takto hovořili. Soudní projednávání bylo však náhle přerušeno, svědkové byli policií zastrašeni a celá záležitost se dočasně ututlala. Žár oprávněného podezření však pod povrchem doutnal dál a trvale zatěžoval bratrské vztahy mezi Slováky a Čechy. Po sestřelu italského letadla Caproni číslo 11495 s generálem Štefánikem po výsleších v květnu 1919 začali za záhadných okolností umírat vojáci, kteří přiznali, že se účastnili střelby. To se dozvěděli Jiří Forman z Plzně a Oldřich Forst z Litomyšle, oba v tu dobu pracující v Praze. Když vypozorovali, že i oni jsou sledováni, že po nich jdou, uprchli jedné noci do Paříže. Tam se živili až do roku 1938 malováním pokojů. Teprve po odletu pana Beneše z Prahy do Londýna se odvážili vrátit domů. Zde zjistili, že až na další dva jsou už jen poslední čtyři dosud žijící z jednotky, nasazené tehdy k sestřelení letadla s doktorem Štefánikem. Při pátrání po těch bývalých známých zjistili, že například jeden z nich, Bohumil Rajman, umřel už 1930 v Proseči za nevysvětlených okolností. Ale hned v květnu 1945 po návratu pana Beneše do vlasti byli tito poslední čtyři pozatýkáni a se svými vědomostmi jako retribuční izolováni za zdmi věznic. Ale nemluvili, věděli už, co by následovalo. Jiří Forman z Plzně 16 let, Oldřich Forst z Litomyšle 16 let, starý lesní inženýr Slovák 20 let, Karol Murgaš Slovák 20 let. Oproti názorům Masaryka a Beneše prosazujících neutralitu, která byla vlastně přímou pomocí počínajícímu bolševismu, měl generál Štefánik v roce 1918 na Sibiři k legionářům projev, který ho kvalifikuje i jako prozíravého státníka. Mimo jiné řekl, tady je to docela dlouhé, abych to, ale odsuzuje bolševismus jako takový, to bych skoro vynechal. A budu pokračovat. Beneš o demokracii jen žvanil, doktor Štefánik ji chtěl praktikovat. Vývoj vedoucí k našim národním katastrofám dal doktoru Štefánovi za pravdu. Není vyloučeno, že po vydání této knihy se někteří historikové ozvou, že se vměšují do jejich rezortu. Při zkouškách to prý museli odříkávat jinak a proto nesouhlasí se zde zveřejněnými výpověďmi vězněných prominentů se svědky tehdejších událostí, oddělených potom od světa mřížemi a tlustými zdmi věznic. Všichni ti nevěřící to přece mohli slyšet na vlastní uši. Stačilo hodit partajní legitimaci pod nohy anebo na Václaváku zavolat hlasitě pryč s komunismem. Dnes z nich mohli být také svědci století a nejenom historikové. Historie se velmi často píše cenzurováním událostí, opakováním lží nebo mlčením o nepohodlné pravdě. Například, jak na letišti Vajnory u Bratislavy shromážděný lid střelbu slyšel a v zápětí viděl Štefánikovo padající letadlo během přistávání z výšky už jen asi 100 metrů. Tak to také ve zprávách přinesla většina novin. Pak bylo doporučeno mlčení trvající dodnes. Ještě dnes historik zatížený bývalou hradní poddaností nebo národně socialistickou legitimací, když už střelbu a zřícení nemůže popřít, pokouší se zločin vysvětlit třeba závanem větru. Nebo náhlou nevolností generála Štefánika, který ze vzrušení z návratu do vlasti údajně mohl omdlít, padl na řídící páku a tím strhl letadlo do propasti. Dokonce úmyslnou sebevraždou Štefánika ze zoufalství, z časté nemoci a že mu prý bylo lhostejno, že zaviní smrt ještě dalším třem členům posádky. Nebo připouští, že ta střelba, kterou slyšelo na tisíce shromážděných občanů, sice byla, ale prý někde v dáli na maďarském území. A dalšími podobně nad trapnými blekotinami se v rtichovosti snaží zdůraznit nevinnost Beneše, zodpovědného za tento zločin. Také krysy zahnané do rohu při hledání možnosti úniku se vztekle brání vyskakováním, kousáním a drápáním. S jejich pravdou, zakrývanou zdánlivou seriózností intelektuálů a pánů profesorů, je to jako se šídlem v pytli. Masaryka a Beneše jako politiky udělal Štefánik. Až do setkání s ním byl jen součástí hejna, jež obletovalo dohodové štáby. Když ve Francii byla dne 21. srpna 1914 založena rota Nazdar a o den dříve v Kyjevě ustavena česká družina v ruské armádě, v tu dobu byl Masaryk ještě poslancem ve Vídni a Beneš soukromým docentem v Praze. V listopadu 1914 byly už obě jednotky na frontě a Masaryk pořád ještě ve Vídni. Byl to Štefánik, který po jejich příchodu na západ oba dva uváděl k představení tehdejším vlivným. Všechna memoranda předtím, která Masaryk psal čelným osobám dohodových států, zůstávala nezodpovězena. Jméno jim udělali teprve legie a doktor Štefánik, Slovák, francouzský občan a generál, zakladatel našich italských legií, snoubenec italské princezny a tak dále. Jaroslav Jáchym Stál, číšník z Paříže v restaurantu Grand Emperor, od roku 1921, kam odešel, poněvadž v Praze nemohl nalézt práci, byl osobní přítel Jana Masaryka už od roku 1925. Od roku 1938 po návratu hotelier v Praze. Tam ho navštívil hned první večer po příletu domů v květnu 1945 Jan Masaryk a dlouho pobyl. Taxi, kterým přijel, čekalo venku 2 hodiny. Byl značně rozrušen a říkal, že ví, že si přijel domů pro smrt, že bude možná zapíchnut jako doktor myslivec v roce 1925. Byl zřejmě sledován, hned druhý den na to byl Jáchym Stál zatčen. Během výslechu mu byly vyraženy všechny zuby. Chtěli vědět, co všechno mu Jan Masaryk svěřil, i o Zorinovi, když tento byl v Paříži. Sveřepě mlčel a raději se nechal vyrážet zuby. Věděl, že by si podepsal s dílností nad sebou rozsudek smrti. Ve věku 57 let dostal 20 roků jako retribuční. Záminka. Za manželku měl francouzskou dceru jednoho z vedoucích ultrapravicové francouzské organizace Ohnivých křížů. V jeho restauraci se scházeli praští vlajkaři. On samozřejmě také nebyl rudý. Seznámil jsem se s ním v říjnu 1950, když jsem byl převezen z Kartous na komando Práchovice. Byl unikátem mezi námi, poněvadž jako číšník v pařížském restaurantu u Velkého císaře se znal od roku 1925 s Janem Masarykem a až ten ho tam do roku 1938 často navštěvoval. Byl to přátelský poměr. Jan se k němu jezdil svěřovat se vším, co měl na srdci. Přilnul k němu jako k prostému člověku, poněvadž neměl rád ty nahoře pro jejich trvalé intriky a faleš, jak mohl při své politické činnosti pozorovat. Když byl Jan Masaryk vyslancem v Londýně a zavítal jednou do Paříže, zašel i do toho zmíněného restaurantu, neboť v Petit Parisien četl v inzerátě, že tam je i česká obsluha. Číšník Joachim Stahl ho hned poznal, viděl ho často v žurnálech, v kinu a jeho fotografie v novinách. Přivítal tedy hosta česky a Jan byl tím polichocen. Jan řekl, že je rád, že ho poznává, že mimo samých diplomatů zná alespoň nyní nějakého normálního Čecha. Od té doby jezdil k němu často pohovořit si s ním o svých problémech. Jardu už hned zpočátku zarazilo, že Beneše nenazýval jinak než ten kožlanský podrazák. Starý pán TGM si k sobě volal občas do Prahy svého syna, aby si mu mohl postěžovat na problémy, které má. Jednou mu říkal, že mu Beneš komplikuje život. Nejvíce, že podtrhl jeho autoritu, když znemožnil dodávku zbraní a munice Polákům, bránících se v pádu Rudé armády na jejich polské území. Prý v zájmu neutrality. Stěžoval si Janovi, že často jedná za jeho zády. Byla by to prý kniha, co mu Jan vyprávěl. Jarda Joachim Stahl nedal na něho slovem dopustit. Pro něho byl Jan Masaryk lidový člověk, dobrý a upřímný kavalír a skutečný demokrat. Několikrát během návštěvy u něj v Praze po válce Jan opakoval, že ví, že ho zamordujou jako doktora myslivce, že ten kožlanský skřet, myšleno Beneš, peče se Sověty a on toho moc ví. Nemýlil se. Jednou se Joachim Stahl zeptal Jana, proč se neoženil. Ten prostě odpověděl, na co? Mě stejně jednou odprásknul jako doktora Rašína. Je třeba, aby po mně děti brečely a po ženě, aby někdo plival? Mě starý pán stále nutí do politiky a já o to nestojím. Práce s ním nemohu. V létě 1926 se Jan zastavil na kus řeči při Šampusu a přitom ostře odsuzoval odstranění generála Gajdy z armády. Říkal, že nemůže pochopit, co ten Kožlanský proti Gajdovi má, má fůru metálu, které jistě nedostal zadarmo, asi mu to závidí. Bylo to rok po jejich seznámení a Jarda nevycházel z úžasu nad jeho názory. Také vypravoval, že jeho odvolání z USA mělo svůj důvod, že tam za ním přišla delegace Čechů a Slováků a chtěla objasnit, kam přišlo více jak 6 milionů dolarů sebraných v USA na odboj proti Rakousku. Kam to TGM po převzetí dal a k čemu užil? Dlouho žádná odpověď, poněvadž delegace přišla ještě několikrát pro odpověď, začal i Jan naléhat. Starý pán je předal proti podpisu panu Benešovi v Paříži, bylo mu řečeno. Po této zprávě Jan byl okamžitě z USA odvolán a Benešem mu bylo svěřeno zastoupení v Londýně. V roce 1925 zajel Jan do Paříže, aby se sešel s majorem Šteflem, zakladatelem francouzské legie. A u něho se dozvěděl o Beneše prohraných penězích v Monte Carlu s pokračováním historie v sestřelení generála doktora Štefánika. Jardovi jednou řekl, kdybych s těma lumpama kolem starého pána mluvil, tak jako s tebou, dávno bych byl pod kopretinami a husata by na mě sr na hrob. Takový byl on, co na srdci, to na jazyku. Měl tedy štěstí, stejně jako cestovatel A.V. Fridge, který byl v roce 1918 svědkem nenávistného střetu mezi generálem Štefánikem a panem Benešem na setkání ve Švýcarsku. Až po odletu doktora Beneše do Anglie mohl v roce 1938 vydat o tom bez nebezpečí svědectví v brožuře Zločinec číslo 1. Také jeho štěstí spočívalo v tom, že zemřel už v roce 1942 na otravu krve a tak se Benešovi zcela jistě msty pomocí retribuce nedožil. Pak je tady ještě o zavraždění Antonína Švehly a to je také vlastně část, která je věnovaná tomu, jak tedy se doktor Edvard Beneš, ten prezident z té azylové vlády a tak dále, tak to všechno trošku vrhá jiný pohled na ty osoby, které byly vlastně těmi hybateli. Já bych tady to čtení teď zatím zastavil a Pavle, koukneme se spolu na to, co jsme se tady zatím teď dozvěděli. Takže já to jenom shrnu. My jsme mluvili o tom, že vlastně zatím v našem podání existovaly dva důvody, pro které musel Milan Rastislav Štefánik, velká osobnost tehdejší doby, a jak vidíme, osobnost, která pomohla ukovat ty další, kteří ho pak odstranili, tak to byly dva důvody, pro které musel zemřít. Za A, měl u sebe dokumenty, které generála Gajdu jaksi usvědčovali ze zločinů, které napáchal v Rusku. To byla jeden důvod. A druhý důvod, byl to on, který prosazoval jinou podobu vůbec uspořádání té Evropy po první světové válce, protože on navrhoval podunajskou konfederaci, která pochopitelně počítala se zařazením nás, jakoby té vzniklé republiky společně se Slovákama, společně s dalšíma zeměma do velkého uskupení, které tak trochu připomínalo území té kdysi Velké Moravy, kdyby se vytvořilo vlastně mezi Německem a Ruskem jakési území, které by je oddělovalo, vytvořilo by jakési nárazníkové pásmo a pravděpodobně by ke spoustě věcí nemohlo dojít. Takže toto je třetí důvod, proč vlastně musel, a možná ten nejsilnější důvod, proč musel jaksi Milan Rastislav Štefánik nedoletět a zemřít, protože některým aktérům tehdejší doby, tehdejší událostí, hrozil de facto kriminál z defraudace docela velkých peněz. Jak jsme slyšeli, 6 milionů dolarů tehdy, to asi byly velké peníze. Tak Pavle, máš slovo, pojď se do toho vnořit.
No vůbec pod tlakem toho, že první republika, že byla glorifikována během té krátké doby, co fungovala, to znamená asi 20 let, a nyní i ty masakrující, takoví ti velice naivní historici, anebo cíleně naivní, tak oni glorifikují první republiku. Ale první republika doopravdy nebyla žádným rájem na zemi nebo něčím takovým, co je nám vtloukáno do hlav. Prostě první republika byl výtvor, umělý výtvor, který ujařmil národnosti, které žily na tomto území, a Čechům bylo vnuceno, aby si od toho žaláře nechali svěřit těmi zakladateli, aby si nechali svěřit klíče. Samozřejmě ono to pak přineslo trpké plody. Můj dědeček, ten se narodil v roce 1906. Narodil se komplet s německými doklady, jako tam, jak křestní jméno, příjmení, prostě celý vyplněný prostě rodný list, tak je všechno prostě v němčině. A on vždycky vyprávěl takhle, celý život potom se cítil jako Čechoslovák, on nikdy se nebo jako Čech, on nikdy se nepřihlásil k Němcům, ale jako tím pohledem vždycky, když jsme si o tom povídali a on měl velice zajímavé přátele, prostě zakladatel skautu třeba, se kterými jsme se občas i setkávali, já jako ještě malý chlapec, jo, prostě jsme spolu sedávali a s bývalými třeba továrníky z první republiky, ale i inteligenty, ale třeba i dělníky a tak dál, scházela se u něj zajímavá společnost, anebo my jsme spolu chodili po těch okolních prostě těch strýčcích a povídali jsme se o té historii, tak tam jednoznačně bylo dáno, že ta první republika prostě žádný met nebyl pro nikoho, jo. A přitom to byli samí Češi, jako jo, kteří potom s tím dědečkem se scházeli a oni zpětně na to nehleděli jako na něco skvělého, prostě naopak, když jsem se někdy zeptal třeba dědečka, jak to, že umí francouzsky, on říkal, no ale my prostě z Rakouska-Uherska jsme se už učili ve škole francouzsky. A já říkám, jak to, to bylo Rakousko-Uhersko, to jste se museli učit německy, a dědeček říkal, já poprvé němčinu povinně jsem se musel učit až za první republiky, jo. Takže tam je vidět, jak vůbec byla i vytvářena nějaká taková ta historie těch dnešních generací, které si myslí, že prostě ta první republika bylo bůh ví co. Jo. A já třeba jako malý chlapec, tak vždycky jsem slýchával takové ty jednoznačné soudy třeba o první republice. A je to asi tak 4-5 let, co mezi takovou hodně intelektuální společností v Praze, tak jsme někde si povídali prostě o historii a já jsem někde utrousil, no a ta první republika, ta měla za těch slabých 20 let toho trvání, měla 18 vlád. Teď najednou bylo ticho, všichni na mě koukali a bylo vidět, že byla tam velká část těch masarykujících jakoby historiků a tak bylo vidět, že najednou oni se ocitli na tenkém ledě. A jedna moje známá tak říkala, Pavle, to by nebylo špatné, když by si na to téma udělal prostě přednášku. A tak zařídila jako přednášku. Na tu přednášku bylo velice takové potěšitelné, že přišli bývalí třeba diplomaté, jo, doopravdy. Tam přišel třeba pan velvyslanec Jiří Sobotka, kterého si velice vážím. Bohužel on už teďko ve věku přes 90 let zemřel před 2 roky. Ale on tam přišel na tu přednášku a další prostě zajímaví lidé. A já jsem tam měl tu přednášku o té první republice, o tom, jak vznikla, prostě, že to byl vyloženě jakoby komplot, že tam nešlo o nějaké hnutí Čechů, aby se emancipovali nebo něco takového. Že to byl prostě komplot jako takový. Přesně jsem tam odcitoval těch 18 vlád, odcitoval jsem tam to pozadí celé, jak vůbec fungovala první republika politicky, prostě po všech dalších jakoby těch pohledech, které jsem si pamatoval z mládí, od toho dědečka, od těch jeho kolegů, od těch jeho známých. Našel jsem si samozřejmě k tomu zdroje, ozdrojoval jsem to a tam to mělo výbuch. Jako mělo to výbuch, protože část toho auditoria, tak to byly ty masarykující prostě historici nebo takový ty naivisté. A část tam byla i rozvracečů, ale na druhou stranu tam byly tyhle ty diplomaté, prostě lidi, kteří se narodili za první republiky a poté cestovali po celém světě. Pan velvyslanec Sobotka třeba byl velvyslancem v Ghaně nebo velvyslancem v Brazílii a v takových dalších zemích. Velice chytrý člověk, doopravdy jako je škoda, že nás opustil. A ten tam povstal prostě na moji obranu a prostě začal říkat, teď on tady vlastně říká, jako Pavel, všechno to, jak to ve skutečnosti bylo, proč tady na něj štěkáte, jako jo, prostě. A já jsem tam měl tvrdá čísla, protože jsem se samozřejmě obával toho, co nastane. A říkám, většina toho auditoria tak byla jakoby mých podporovatelů nebo lidí, kteří mi podpořili, ale bylo tam vidět, že ty masarykující prostě přítomní, tak s tím mají třeba veliký problém. A já jsem tam třeba citoval i Peroutku, jo. Takže Peroutka třeba opět se řekl, fakta jsou taková, že Národní shromáždění se neschází, aby volně porokovalo a rozhodlo o záležitostech. Nýbrž taková, že záležitosti jsou předem rozhodovány v lůně stran. Nějakou dobu byly rozhodovány dokonce jen 5 lidmi, to znamená, tomu se říkalo pětka prostě tenkrát za té zlaté masarykující první republiky. Združení 5 politických stran, to znamená těch účelně založených právě k tomu, aby potom manipulovali celou tou politickou sférou, kde vždycky ty hradní křídla v těch stranách, jako ty nasazení, kteří to kormidlovali, dodává hotové gramofonové desky, jenž jsou pak obehrávány v první i druhé sněmovně. Ferdinand Peroutka, politická role Senátu, přítomnost, nezávislý týdeník číslo 2 z 24.1.1924. Takže tady už je vidět, že i ten Peroutka, který je dneska opěvován jako nějaký bard, prostě masarykující nebo ochraňující jakoby ten pohled takový, ten unizonní první republiky. Takže on už v roce 1924, to znamená 6 let po vzniku první republiky, měl takhle odsuzující jakoby poměr k té první republice, že vůbec jako na to nehleděl jako na něco demokratického nebo něco, co by vzniklo nějak, nebo bylo provozováno nějak čestně prostě, nebo v zájmu vůli občanů nebo spotřeby toho státu prostě. Přesně i ten Peroutka v roce 24 už to odevřel prostě, vyhrnulo se to špinavé prádlo a prostě on to takhle glosoval. Jako. Takže pokud někdo je naivní a myslí si, že ta první republika mohla být uplácána jako nějaká vůle občanů, natož ještě nějakých Čechů, Slováků, nebo Němců, nebo Maďarů, nebo Rusínů, nebo Poláků, kteří tady žili na tom území, to je prostě čistá naivita, jako naprostá naivita. A třeba dědeček, ten mi vyprávěl, říkám, narodil jsem v roce 1906. A on říkal, my tenkrát prostě jsme ani nějak neměli nějakou prudkou hranici mezi Čechy a Němci tenkrát. Jakoby do té doby, než se to začalo rozeštvávat cíleně, prostě to soužití tady mezi Čechy a Němci. On říkal, normálně přišly prázdniny letní a já prostě se mazal do nějaké německé rodiny a najednou mé, jakoby té české rodiny u těch rodičů, jako jeho český, tak se objevil jiný žák nebo student prostě zase z německé rodiny. A takhle tenkrát to normálně existovalo. Takže všichni byli skoro bilinguální, byli schopni to potom využít ve studiích, v obchodě, prostě ve všem možném. Jako dneska se opéruje prostě do té naštěstí už Malé Británie. Tak tenkrát prostě tady takhle se chodilo, jakoby o prázdninách, tak se chodilo prostě si vyměňovat děti mezi českými a německými rodinami. Jo. A teprve za první republiky cíleně se to začalo rozeštvávat prostě mezi Čechy a Němci. Začalo se to prostě mazat těmi různými báchorkami prostě nenávistnými a začalo to rozklížení všech těch příležitostí, které tady byly. Jo. Takže to, co říká Petr o tom, a tam není jediný fakt, který bych mohl rozporovat, že byl Štefánek zavražděn, to já jako od malička všude, kde jsem měl ty autority, které mě vychovávaly nebo ke kterým jsem mohl zlížet, tak prostě to byl naprostý fakt, jako nikdy jsem si nemyslel, že on měl nějaký neštěstí a že tam prostě spadl, jako prostě akorát se to nerozebíralo do nějakých velkých detailů, prostě řeklo se, on musel mít, netvrdilo se, že to byl atentát jakoby na tu jeho osobu, ale spíš na nějaké doklady, které on vezl u sebe, jo. A říkám, bylo to v době, kdy internet vůbec neexistoval, třeba 20, 30, 40 let vůbec předtím, než internet jsme začali mít běžně jakoby k dispozici, ale už ty lidé, kteří si pamatovali tehdejší dobu, ty staří pánové a tak, takže o tom mluvili v těchto intencích. Neříkám, že tam přesně vlosovali, nebo nepamatuju si nějakého toho generála, nebo nepamatuju si přesně ty defraudace, nebo tyhle ty věci, protože samozřejmě taková ta lidová tvořivost a o tom, že někde Beneš prostě hrál někde v kasínech, nebo to, tak ta samozřejmě mohla být, zase na druhou stranu část mého rodu, tak pochází ta česká zase Zimova Ústí, takže moji příbuzní běžně se scházeli prostě s Hanou Benešovou, to je ta manželka vlastně prezidenta Beneše, dokud ona žila ještě v Praze za zlého bolševíka, tak běžně chodili s ní na ty babince, prostě scházeli se. Není pravda, že ona by žila nějaké tvrdé izolaci, že to samozřejmě bylo sepjaté ze zednáři, jakoby to dění okolo Beneše, to bylo naprosto známé, protože tyhle ty společnosti většinou se scházely v tom obecním domě na náměstí republiky, i za toho zlého bolševíka prostě a nikdo jim nějak nedělal nějaké problémy. Takže podle mě to je naprosto jasné, že oni nebyli nějací, jakoby, jak to říct, šlechetní občané, kteří se dali do služeb lidu. Prostě byli to svého, jak to říct, prostě byly to loutky, prostě takové noblesní loutky, chytré samozřejmě, nebyli to žádní hlupáci, kteří v určitou chvíli se nechali chytit do pavouka a museli sloužit. A proto právě asi se znalostí toho, jak oni museli posluhovat, tak já jsem byl od malička vykováván k tomu, abych nikdy do pavouka nevstupoval, že pavouk to je sice rychlá jízda, jakoby výtahem do prvního, druhého podlaží, ale pak už člověk jako tu zátěž nese prostě celý život a nestojí to za to, že prostě ztratíš tu svobodu a pak to nese takovéhle jakoby hořké plody, že tomu Benešovi určitě v určitou chvíli muselo jít třeba o život, nebo proto ani neměl třeba děti s tou Hanou Benešovou, nebo ani si nemohli třeba nějaké děti osvojit, protože nikdy nevěděli, co s nima bude, prostě museli sloužit až do poslední chvíle a je to tam vidět, jo, že prostě on u toho vesla, ne že chtěl být, jo, to je vyprávěno jakoby lidem, ale on do něj byl vždycky nastrkávaný s tou Hanou Benešovou, aspoň takhle jsem to vždycky dostával interpretováno, že on prostě musel sloužit až do toho posledního dechu. Jako a ta Hana Benešová asi z toho moc šťastná nebyla, z té role, kterou vedle něho musela popobíhat a poklusat, protože ona byla velice vzdělaná, nebyla to žádná prostá žena, měla důkladné vzdělání z Francie, prostě uměla se chovat a nespomínali na ní jako na nějakého zlého nebo nebezpečného člověka, spíš na takovou jakoby ochranitelku a na takovou pečující jakoby matku, i když to byla žena vlastně toho prezidenta Beneše, tak takhle aspoň v těch mých rodinných kruzích se o té rodině Benešů tak se vyprávil. On byl sportovec, velice náruživý, můj dědeček dokonce hrál hokej za Slávy, byl mladší samozřejmě než prezident Beneš o něco, ale prezident Beneš tam normálně chodil, jakoby, když byly ty zápasy, tak docházel prostě na Slávy, podporoval jakoby ty hráče, takže že by to byl úplně nějaký nelida, bezcita nebo něco takového, to asi ne, ale jako sluha samozřejmě, jako loutka, tak fungoval a fungovat musel, takže takhle bych to chtěl zase nějak zglosovat, co se týká toho, jak já to vidím. Jako jinak to, co tam řekl Petr, nebo to, co četl, tak prostě tam není jediná věc, která by byla rozporovatelná. Prostě takhle to bylo a muselo to takhle být, ale ne proto, že by se rozhodl Štefánik, nebo že by se rozhodl Beneš, prostě, nebo hodný Štefánik, zlý Beneš, ale prostě k tomu byli vedeni. A z nějakých dalších důvodů toho pozadí prostě tak tam nedošlo k nějaké dohodě a najednou se tam Štefánik odstl v cestě nějakému směru, ke kterému byl tlačený Beneš plus ta silnější jakoby část. No a Štefánik musel z cesty a protože Štefánik neprozřetelně si k sobě vzal ty doklady, tak tím si to urychlil. Možná pokud by ty doklady u sebe neměl a pokud by nějak se přikryl tím, že třeba posílá po někom jiném nebo něco takového, tak by žil dál a třeba by byl později diskreditován nebo by mu byly odcizeny, možná ten vývoj by byl jiný, ale to je takové kdyby. Jako, jo. Ale myslím si, že tady nešlo jenom o to připravit Štefánika o život, ale zničit ty doklady, kde asi byla velká jistota, že tedy by se dostali na světlo boží, takže by se těžko nějaké věci vysvětlovaly, nebo vždycky by byly nějaké osoby vydíratelné. Já jsem o tom zjišťoval ještě nějaké další zdroje a tam několikrát ještě během té první republiky se tady na různé ty defraudace, tak se s nimi hrály hry prostě a otvíraly se prostě a byla to nepříjemná záležitost. Takže tím, že tenkrát schořeli prostě při té letecké havárii nebo při tom leteckém atentátu, tak asi to usnadnilo potom to retušování té historie nebo tu vydíratelnost v pozdějších dobách. Takže tak to je asi, jestli to stačí, Petře, na tom začátku.
No určitě, víš, mě tam zaujalo několik momentů v tom článku. Jo. Můžeš to tam, Pavle, nějak stvrnit?
Určitě, ještě to stáhnu. Musel jsem jenom sluchátka na chviličku, já jenom proto, abych tebe slyšel, tak jsem si to předtím zesiloval.
Jo, jo, v pohodě. Zajedno zaujala mě ta záležitost, jak ty jsi to popsal, jo, že vždycky někdo nahoře tahá za ty šňůrky a ty vykonavatelé, kteří se dostali do toho pavouka, tak to dělají. Tady asi potřeba říct, že ať by tam seděl Beneš nebo někdo jiný, tak pravděpodobně by to dopadlo stejně. Akorát, že to trošku mění náš pohled na toho hodného pana prezidenta Masaryka, na toho hodného pana prezidenta Beneše. Že to zase byli stejní vykonavatelé jako ti před nima nebo ty po nich. To poprvé. Po druhé, další moment je, že jak se nám pořád ta první republika vykreslovala jako něco úžasného, krásného, no tak je vidět, že nemilosrdné vyslýchání a jaksi honění lidí po kriminálech nebylo tedy jenom za toho zlého monarchy, ale bylo i za té první republiky. A nebylo jenom za první republiky, pak se vyrážely zuby na gestapu, pak se vyrážely zuby za jaksi potom osvobození ještě než nastoupili komunisti, tak se vyrážely zuby a pak se vyrážely zuby a obližovalo se lidem fyzicky při výsleších zase za toho zlého bolševíka. Takže jak patrno, nebude to asi tak úplně tím bolševíkem, ale bude to tou zvrhlostí těch, kdo ty procesy vlastně zosnovali a kdo se snažili zametat stopy, uklízet ty lidi, kteří by mohli někoho ohrozit, kteří by mohli o někom něco říci. Takže nedělejme si iluze ani o dnešní době, je to pořád stejné, jenom dejme tomu, to různě jinak vypadá. Ale i takový stát, jako je Amerika, tak má pochopitelně velmi v tomto mnoho zkušeností, jak vydolovat z kohokoliv, jakýmikoliv možnostmi a způsoby fyzického týrání a mučení cokoliv, čili je to úplně stejné, jako to bývalo, jako to je a bohužel, musím říct si, bohužel zatím to i tak bude. Takže nic nového pod sluncem. Další zajímavé sdělení tam je, a to je právě to potvrzení, že doktor Milan Rostislav Štefánik, že to byla velká osobnost, však on také pobýval nějakou dobu na někde v nějaké té, jak jsou na tom severním pólu, tam někde v těch končinách, teď mi vypadlo ten přesný název, ta stanice.
S generálem Nobilem, ne?
Nevím, jestli byl
některých jeho výprav.
Čiže nevím přesně, jestli byl s Nobilem, ale on se zasloužil o určitou metodiku měření teploty, čili přinesl i pro vědu některé objevy, jo, takže byla to významná osobnost. Byl o něm nedávno takový docela černobílý film, hodně, hodně starý, a tam také byl nějakým způsobem, jak si o něm ten životopis nebo ten jeho život nějak vykreslený. Bylo to dost zajímavé, takže opravdu se tady dotýkáme velmi vzdělaného muže, který rozhodně nebyl naivní a určitě tak, jak tenkrát tam bylo psáno, že omdlel blahem a štěstím, jo, nebo že naopak omdlel, protože a spáchal sebevraždu, protože byl pořád nemocný a takové ty nesmysly. Byl normálně odstraněn, jako se odstraňovali jiní nepohodlní lidé té či oné doby. No, já si myslím, že se tady potkalo několik věcí, jak vidět, někteří byli pouze pronásledováni, posléze vězněni, někteří byli rovnou zavražděni, a u toho doktora Štefánika je vidět, že ten jeho vliv na jakési možné odstranění některých lidí z těch vedoucích funkcí, že by asi byl značný, že by mohl zasahovat do určitého dění, třeba té podoby Evropy, nevím, ale rozhodně byl zastáncem a měl mandát některé silné skupiny, která si toto přála, protože zase to nebyl jenom jeho nápad. Určitě reprezentoval určitou vlivnou skupinu, která by byla ochotná a schopná to i odfinancovat a profinancovat, jo. On totiž Beneš nemusel až ty peníze jako kdyby prohrát v té ruletě. Nevím, do jaké míry on byl a podlehl hazardu nebo nepodlehl hazardu, to nevím, ale on ty peníze klidně mohl použít v rámci té jejich party na určité jiné zájmy. Víme, jak si dostal k penězům profesor Masaryk, když bylo potřeba ho instalovat. Takže různé věci se různými způsoby financují. To znamená, že ty peníze nemusely být defraudovány, vyloženě defraudovány, ale mohly být zneužity na naprosto jiné věci. Také ty finanční toky za první republiky potom byly velmi zvláštní, kam odtékaly peníze z této země. Takže to bychom mohli tady řešit mraky otazníků, ale my jsme si řekli, že budeme hovořit o důvodech zavraždění, nebudeme říkat o důvodech smrti. Budeme mluvit o důvodech zavraždění velkého člověka, vlivného člověka, člověka, který pomohl instalovat pány Beneše a Masaryka do těch jejich pozic a do funkcí. A také zajímavá osoba, která se tam objevuje, Pavle, v tom článku, je Jan Masaryk, syn, Tomáše Garrigua, který často je reprezentován jako jaksi labilní psychicky, dokonce, že alkohol, drogy a tak dál. Čili on se asi pravděpodobně z toho vyprávění toho Joachim Stála cítil neustále v ohrožení, podle mého, nevím do jaké míry, ale i ten film, který myslím o něm byl, tak vypovídal o tom, že ta politika nebyl zrovna jeho šálek kávy, že on se chtěl realizovat jinak a že vlastně ten tatíček ho někam cpal, možná, že si dělal takové ambice starý pán, že by Jan Masaryk mohl třeba být pokračovatelem a že by mohl být také prezidentem. Pak ale asi ta doba ukázala. A dokonce ani nevíme, jestli toho Masaryka, jak se říká, že vypadl z okna, pravděpodobně také byl odstraněn. A my nevíme, jestli ho odstranili soudruzi, čili jestli ho odstranila ta gotwaldovská moc, nebo jestli naopak, jestli ho neodstranila právě ta předchozí moc, aby nedej bože nepromluvil. Protože to by se velice hodilo komunistické moci nastupující, kdyby se objevily informace třeba o defraudaci peněz, kdyby se objevily nějaké jiné informace. Takže teď si trošku jako dovolím spekulovat, že co by měla z toho komunistická nastupující moc, kdyby odstranila Jana Masaryka, co by jim to přineslo, jestli se nad tím někdo vůbec zamyslel, když vznikla ta zkazka o tom, že komunisti odstranili Jana Masaryka. Co by z toho měli? No maximálně problém, protože aspoň to tak vidím já, možná, že mě z toho vyvedeš. Byl by to maximálně ten problém, že jsou to hajzly, který odstranili vlivného muže. Mně to spíš jakoby střílí na to, a dovedl bych si to představit, že naopak byl odstraněn těmi, kteří nechtěli, aby některé věci, dejme tomu labilní člověk, anebo možná příliš ambiciozní člověk, těžko to takhle nějak popsat, ale asi nebyl až tolik ambiciozní do těch funkcí, ale byl vydíratelný asi pravděpodobně a mohl by je prozradit. Takže spíš si myslím, že šlo o zametání stop v případě Jana Masaryka, než o nějakou úkladnou vraždu komunistického režimu, protože si myslím, že ten by tím asi mnoho nezískal. Můžeš k tomuto tématu, Pavle?
To mě zarazilo i to příjmení Joachim Stál, protože k dědečkovi právě jezdili velice vážení manželé Joachim Stálovi, ale ty by neseděli bývali na toho vzpomínaného pana Joachim Stála, mohl to být jeho syn s manželkou. A určitě jako vykazovali veškeré znaky takových těch znalých osob, prostě toho zázemí právě od těchto manželů, tak i část těch informací některých, které mám z toho raného dětství, tak pochází. A určitě o Masarykovi jako takovém, tak hodně se tam, o Masarykovi teda juniorovi si myslím, že se tam hodně o tom hovořilo. Já už jsem použil třeba i některé citace, které jsem si našel potom a ověřil jsem si je pro tu mojí prezentaci, jak jsem měl ohledně té první republiky a toho, že za první republiky bylo 18 vlád a že ani ty masarykující prostě historici, tak nikdy to nezmiňovali, tak jsem to tam dokladoval a další jsem si sehnal třeba podporu, bylo pro to, jak třeba Jan Masaryk provokoval TGM, jo, toho svého tatíčka, toho, o kterém se musí masarykovat právě. On třeba, když ho poslali do Spojených států, protože Jan Masaryk, ten junior, tak měl maminku tu Charlotte Masarykovou Američanku, tak ho poslali prostě asi na zkušenou, nebo prostě najednou se objevil ve Spojených státech na přelomu století. A on tam napsal tomu tatíčkovi, tomu, o kterém musíme dneska masarykovat. Slovutné faktum je, že Židé začínají držet New York. Je jich tu zatím 600 tisíc, ale každý druhý člověk, kterého potkáš v obchodní čtvrti, je Žid. Jsem den ode dne větší antisemita, poněvadž vidím, že jediná zbraň proti Židům je zašlápnout je. Žid totiž, jakmile se cejtí, je nejsurovější a nejdrzejší utlačovatel. V real estateu mají Židi 3/4 všeho v rukou a zde s nimi přijdu navíc dohromady a nenavidím je. je základní chybou Američanů, že jsou příliš pohostinní vůči cizincům a ti z toho až příliš využitkují. Poněvadž New York je pánem celé Ameriky, budou Židé za 50 let pány celých USA. A toto jsem přesně musel, proto abych nebyl dneska zavřen, nebo abych neskončil prostě tak jako ostatní, kteří si to nedokáží ozdrojovat, tak jsem si to ozdrojoval Kolář Michal, Kosatík Pavel, Jan Masaryk, Pravdivý příběh, Mladá fronta, Praha 1998. To znamená, že na přelomu století Jan Masaryk, to znamená ten mladý Masaryk, ten junior, provokoval toho svého tatíčka TGM, protože věděl, že on je ta loutka, prostě, která bez těch židovských peněz tak by nikdy nemohl být takhle proslulý, nikdy by neměl peníze na ty pamflety, kterými se jakoby dostával k té proslulosti za toho Rakouska-Uherska, tak takhle ho zdáli, toho svého tatíčka, tak ho provokoval. Ale na druhou stranu, když umíral Jan Masaryk, tak on už měl židovskou přítelkyni, tu slavnou, prostě, o které se potom mluví v tom jeho životě, a už s ní žil několik let. To znamená, Jan Masaryk na jednu stranu na přelomu století provokoval toho svého tatíčka TGM, který bez těch židovských peněz by nebyl schopen nikdy z těch dluhů prostě a z dalších těch svých problémů se dostat a nikdy by se nestal tím slovutným prostě jako TGM. Na druhou stranu stejně on nakonec skončil a tvrdí se, že byl i vydržován tou svojí přítelkyní, prostě tou židovkou prostě. Takže tady vidíme, jak se někteří lidé, jak se pohybují v kruhu, jak prostě chodí, draždí hada bosou nohou, pak nakonec stejně se tím hadem nechají pozřít nebo se jim nechají potom vyživovat. A je to i odpověď na to, jestli Jan Masaryk, jak se o něm tvrdí, bon vivant, prostě takový svobodomyslný, jestli on v pavouku byl a nakolik a kdy byl v pavouku. Tady to vypovídá o tom, že na přelomu toho 19. a 20. století, že nejspíše v pavouku buď nebyl, nebo byl do ní jej chytán jakoby těmi příznivci toho svého tatínka, toho TGM, možná i ten tatínek se ho tam snažil zatáhnout do toho pavouka, když tam sám sloužil a on se nenechal chytit, ale na konci toho svého života, právě když on už sešel, jakoby, když byl vlastně zavražděn, vypadá to, že zavražděn byl z toho paláce prostě ministerstva zahraničních věcí, kde měl nějaký ten svůj byt, takže to už nejspíš v pavouku byl, takže většinou tyto nehody tak nepostihují jakoby nepřátelé pavouku, to je zajímavé. Jo. Ale v tom pavouku tak je někdo vybrán vždycky a ta jeho smrt je tak inscenována jako velice důkladně, aby to mohlo vypovídat na všechny možné strany. A já se teda domnívám, že z toho důvodu nebývají vybíráni jedinci, to samé si myslím o tom Štefánikovi i o tom mladém Masarykovi, aby byli inscenovány ty jejich smrti protože pokud použiješ někoho vnějšího, kdo není v tom pavouku, tak právě ten člověk, protože nemá ty vazby tak pevné, tak on vlastně jakoby žádný pohyb v tom pavouku není schopen zprostředkovat ten jeho skon, nebo ta jeho smrt, nebo zavraždění, nebo ta inscenovaná nějaká vražda. A vidíme to i na tom Kučiakovi, jo? Že ten Kučiak na tom Slovensku tak cíleně byl vybrán proto, a možná ten mafián nějaký, který si ho nechal jakoby zavraždit, tak byl poslán na něj právě proto, aby došlo jakoby k velkému pohybu. To znamená pohybu nejen mimo pavouka, ale i uvnitř toho pavouka, protože víme, že třeba ten Kučiak, jo, tak ten tvořil pro bakaloidy. To znamená, a zase bakala, to evidentně je loutka prostě nasazená sem, jako z těch 40 miliard nebo kolik nakrát prostě v tom OKD, tak určitě to nepoužívá jenom on a ta jeho rodina s těmi zajímavými bakaloidními, nebo jak to říct, kabalistickými jmény dětí. Jo. To prostě samozřejmě spoustu z těch peněz muselo být odvedeno k těm jeho loutkářům a možná je to daleko víc než těch 40 miliard z těch 40 tisíc hornických bytů a z dalších prostředků, které tady zůstaly po tom zlém všelidovém vlastnictví, po tom zlém bolševíku, prostě ke kterým se cíleně Bakala dostal. Ale ten Kučiak právě, který slouží jakoby na tom Slovensku v tom jeho nakladatelství, nebo sloužil, dokud nebyl odejit jako na onen svět, tak právě ta jeho smrt taky posloužila k tomu, že se zatřás vlastně celý ten pavouk, jo? Že uvnitř toho pavouka i ten Fico, evidentně Fico, třeba ten premiér slovenský, tak musí být taky součástí pavouka, protože vidíme tu jeho historii, že prostě on fungoval v Bruselu, potom najednou se objevil na Slovensku, dostal silnou podporu a v tu dobu, když bylo Slovensko zbídačené po těch pravicujících deformách, které tam byly nasazeny tím cyklujícím Rómem, který tam dělal premiéra tím Dzurindou, tak najednou Slováci viděli Fica jako velkou hvězdu, jo? Takže prostě zvolili Fica několika násobně a najednou ten Fico asi přestal v tom pavouku poslouchat tak, jak měl, nebo ta část toho pavouka okolo Fica tak přestala být na ruku třeba nákupu možná těch F-16, jakoby těch stíhaček amerických nebo čemukoliv, prostě tam mohlo být těch důvodů spoustu. A tak byl vybrán prostě ten Kučiak byl zavražděn, ten vrah to vypadá, nebo ten objednatel té vraždy, tak nejspíš je to doopravdy nějaký mafián, který zase tolik jakoby s tím vnitřním pavoukem nemá nic společného, takový ten kriminálník někde z toho pomezí prostě toho pavouka, ale ne s tím úplně s tím deep, jak vy říkáte rádi, deep state, nebo s tím hlubokým, prostě s tím hlubokým územím pavouka. No a teďko ta vražda tady osciluje, nebo ten atentát, a hýbe jakoby tou politikou. Takže stejně to bylo v případě toho Štefánika a stejně je to i v tom případě Jana Masaryka, protože ten Jan Masaryk taky, tam není zájem, aby se to zjistilo přesně, kdo to byl, čemu to posloužilo, ale v tu určitou chvíli tak to vyvolalo něco, co vyvolat mělo, to znamená posunulo to to nastavení, ty parametry tak, jak někdo zamýšlel a přitom to zároveň založilo do budoucna takovou tu minu, nebo jak se říká, nebo několik min do sebe jakoby ještě zapouzdřených, které se dají odpalovat i vlastně v dnešní době. Vezměme si, kolik desítek let od smrti Jana Masaryka, nebo Štefánika, nebo teď od Kučiakový smrti taky už uplynuli rok nebo dva. Jo. A pořád to rezonuje, pořád se to dá vytahovat jako relativně dobře zapouzdřená karta, jako, nebo dobře zapouzdřená mina. Dá se s tím pracovat dál, že vždycky podle toho je poznáme. Jo. To znamená, podle ovoce jejich, podle toho podlého ovoce jejich poznáme. Jo. Takže ten rukopis je velice vždycky podobný a jenom ti naivní jedinci, kteří si myslí hodný Štefánik, zlý Beneš, nebo zlý Masaryk, nebo zlý Němci, prostě zlý Maďaři, hodní Češi, hodní Slováci, zlí Slováci a najednou už se v tom člověk prostě začíná potom splétat, ale ve skutečnosti je to podobné jako s tím Brexitem, jako když se mi ptal Pepa z Pardubic, Brexit bude nebo nebude. A já jsem mu odpověděl, ten Brexit to není cíl, Brexit je nástroj. Brexit je prostě nástroj, aby sparametrizoval i to dění to okolo toho Brexitu, je nástroj, aby sparametrizoval tu situaci do takové podoby, přesně tím nastavením, jako, a aby to vyhovovalo těm, kteří mají zájem a samozřejmě zase, aby ty, kteří z nějakého důvodu něco drželi v ruku a nechtěli to pustit, nebo nechtěli se dohodnout, nebo to, tak aby to donutilo k nějaké dohodě prostě. A je to nástroj jakoby té parametrizace. Takže já nevím, jestli to dobře vysvětluji, ale takhle je to i u těch atentátů prostě, u těch vražd prostě Štefánika, Jana Masaryka, i toho Kučiaka, i třeba toho Brexitu. Takže takhle je potřeba hledět na tu historii a na ty věci okolo těchto událostí. Takže jestli můžu takhle, Petře?
No jo, bylo to de facto v souladu s tím, i co jsem řekl já, ty jsi to trošku zase ještě jako zabarvil, Víš, tím dalším pohledem a obarvil jsi to ještě dalším možným způsobem uvažování. Teď nám psala Vanda SMS-ku, to je dost zajímavá, tedy ne Vanda, ale ta SMS-ka, Vanda možná taky, já ji ale neznám. Tak druhák, myšleno jakoby ten, co chodí do druhé třídy, přišel nadšeně ze školy, mají novou nástěnku. Je na ní TGM a nápis Pravda. Zdraví, Vanda. To se to rýmuje. Nápis Pravda, zdraví, Vanda. No, jsou i jiná zvěrstva, musím říci. Třeba, myslím, že to byla, ještě mi vypadlo, znám přímo tu vesničku, no, ten vesnice nebo městys, jak to pojmenovat, kde tedy ty hodné paní učitelky toho anglického jazyka napsali do paláce jaksi anglické rodině Kate a tomu jejímu manželkovi přání k těm Vánocům a učurávali blahem, že oni jim poslali nějaké fotky a také jim odepsali. Proč se tady vydržují takové kulty, jako jo. Ta anglická rodina, když to žilo dlouhá léta z nějakých kolonií, když porobovali, porobovali, rozumíš, dělali zvěrstva a dělají dál, porobovali tady jiný státy, žili z toho na úkor všech, jim vykrádali ty země a my furt tam jako vzhlížíme, jako že si tam jezdí ve zlatým kočáře. Co to je jakoby vůbec za způsob vedení výchovy a uvažování o světonázoru těch dětí? Jo? To jsou úplně zblblí kantorky, který prostě vůbec nechápou řadu souvislostí a těm dětem motají šišky, chudinka malým. Píše Jarda Mencel, který vysílal před námi, já ho zdravím, ahoj Jarouši, píše nám tady Štefánika, nechal zavraždit Beneš. Štefánik se v Itálii dozvěděl, jak Beneš v Paříži probendil 2 miliony dolarů. No tak bylo to 6, Jardo, ze sbírky Čechoameričanů a chtěl s tím jít ven a taky trval na tom, že se musí dodržet Pittsburghská smlouva o federalizaci států. To je nová informace do našeho soudku, protože Jardo, my jsme mluvili o tom a ten článek, tady, který jsem čet, tak vlastně o tom hovořil, to jsem možná zrovna asi dával věci do archívu, ale Pittsburghská smlouva je také důležitý faktor a další záležitost a to je právě ta Podunajská konfederace. My jsme o ní moc nehovořili, ale to by v podstatě všechny ty země, kudy protéká Dunaj, a to, když si představíme, tak v podstatě se jedná o Srbsko, čili de facto Jugoslávii. To by byl veliký útvar, který, kdyby tato konfederace existovala, tak to by byl mazec. To by bylo naprosto jiné pojetí. A taky by to z části vlastně přestrukturalizovalo tu budoucí Evropu. A nebyly by to ty hybatelé, a to se mi líbilo, Pavle, jak teďko vystoupil ten mazánek, tý starší paní. Víš, jak se ujala ta starší paní a postarala se o to, aby její hodný chlapeček, mladý Macron, se stal prezidentem?
Jo, myslíš tu androidku myslíš, jo?
No, ne, tak on, prosím tě, rektální alpinista, on se nechal slyšet, že Francie a Německo jsou hejbateli evropského dění. Jo. Prostě to ti zůstává rozum stát. On ve Francii má tolik problémů s těma vestama, že jo. Tam se mu to sype pod rukama a on tady bude vykládat, jak oni to tady řídějí. On vůbec nechápe, že ty hejbatele jsou někde jinde. No,
on si nebo ty jeho loutkáři, tak bez pochyby oni ovládají i ty žluté vesty. Oni mu těmi žlutými vestavy vytvářejí tu situaci, ke které on je tam nasazen. Jako on je nasazen pro tu dobu těsně okolo toho Brexitu, aby na té francouzské straně nedošlo k nějaké náhodě. Jako takhle je to potřeba číst. To není o hodném Macronovi zlých žlutých vestách, anebo obráceně o zlém Macronovi a hodných žlutých vestách. To je prostě teze a antiteze, ale i tu tezi, i tu antitezi právě proto, aby byla parametrizovaná tu situace, ta situace, tak to řídí jedni a ty samí, kteří drží v rukou ty provázky. Takhle jenom, promiň, že jsem ti do toho skočil.
Ne, řekl jsi to dobře, protože o tom to přesně je. Nakonec vezměme si Miloše Zemana. Jakoby Miloš Zeman, když kandidoval poprvé v přímé volbě, tak jaké bylo jeho ústřední motto? Zbavím vás vlády Petra Nečase. A to velice zafungovalo, protože to byl dobrý tah. A propo, někdo mi teďko poslal takovou zajímavou věc, nevím, byl to Ovčáček, Pavle, který tam hovořil o lumpen kavárně, že nejprve lumpen kavárna se ohradila proti té východní polovině světa, potom v poslední době se ohradila a jaksi se distancovala od té západní poloviny světa, čím se úplně ocitla mezi půlkami, jo. Takže to mě pobavilo. Děkuji za to, že jste mi to někdo poslal. Jenom tady, a to je zajímavý postřeh, píše ještě Jarda Mencel. Podobný projekt měl i Přemysl Otakar II., myšleno tedy to velké uskupení podle Dunaje, a proto musel být zezadu zabit v boji s Habsburky. To je přesně to, o čem já jsem mluvil, jak byly Habsburkové instalovaní v podstatě k moci, jak tam byli nainstalovaní, ne že se někde dostali, ale byli, aby vykonali určitou část té práce, která byla zapotřebí tady odvést, aby jsme skončili tak, jak teďko momentálně to s námi vypadá. Já bych dočetl ten článek, on už není dlouhý, zavraždění Antonína Švehly. Mezitím, co Švehlův bývalý ministr Beran pletl koše a generál Syrový krmil vepře a přikrýval zeleninu ve sklenících ústavní zahrady, přivezli do Kartous syna bývalého ministerského předsedy z první republiky mladého Švehlu. Tmavovlasý sympatický junák. Nebyl tam dlouho a pak ho odvezli s jinými na Mírov. V době, co byl mezi námi, nám tvrdil, že je přesvědčen, a jeho matka také, že jeho otec byl otráven něčím vhozeným do jeho vína. Začátkem prosince 1933 přijela za otcem návštěva z Benešova liberálně levého křídla agrární strany. Vašek udržel zrovně, Stržil od Mýta a Svoboda z Popovic od Jičína. Všichni tři zbytkoví statkáři. Za 1¾ hodiny pak po jejich odchodu se Švihla svalil na zem, chroptěl, měl pěnu u úst a v krátkosti byl mrtev. Následoval rychlý státní pohřeb bez pitvy, pár pochvalných článků a ticho po pěšině. Ostrá cenzura novin, aby se nikdo nedozvěděl o nenormálnosti smrti a rychlého pohřbu. Teprve po odletu pana Beneše do Londýna mohli Švehlovi zadat o exhumaci a chemický rozbor. Po zveřejnění data pitvy pro lékařské zjištění příčiny smrti se bývalý ministr obrany František Udržal den na to ráno v 6 hodin otrávil a hodinu na to jeho bratr Vašek v Rovni. Ministerský předseda Švehla, jeden z pěti mužů 28. října 1918, byl ministru obrany Udržalovi a Benešovi nepohodlný, stál v cestě, aby se agrární strana posunula více doleva, byla povolnější pro liberální politiku. Tak se za Beneše likvidovali nepohodlní. Degradací generál Gajda, sestřelním letadla generál Štefánik a jedem. Starý pan prezident Masaryk řekl v roce 1934 synovi Janovi, že se o tom lecos mluví. A na otázku, zda je Beneš opravdu tak schopný člověk, TGM měl odvětit. Ten je schopný všeho. To vyprávěl v Kartouzích sekretář Jana Masaryka doktor Antonín Sum, odsouzený po roce 48 na 22 let a tvrdil, že mu to říkal Jan v Londýně. Mladý Toník Švehla se z Mírova vrátil do Kartouz těžce nemocen. Zemřel po propuštění na následky věznění. Štika v rybníce zakalené minulosti. Tak nazval Stanislav Berton brzo bohatý spolupracovník generála Prchaly z doby jeho pobytu v Londýně v australském exulantském časopise Spektrum černou knihu minulosti, muklu jáchymovských koncentračních táborů Ludvíka Bureše a dalších. Jde o svědectví o zločinech proti lidskosti na našem území a o zvěrstvech páchaných u nás již od roku 1945 a po roce 1948 ve věznicích a koncentračních táborech. Autoři se řídí zásadou, že je nutné odmítat každé násilí nejen na druhých. Čtení ne pro slabé nervy. Dle vyprávění prominentů ve věznicích generála Syrového, Mudr Maxi, doktora Surma, tajemníka Jana Masaryka a jiných, zveřejňuje se i zákulisí Benešovy protikomunistické politiky již od roku 1918 začínajícím telegramem legionářům, zakazujícím jim bojovat proti ruským bolševikům, v roce 1920 odmítnutím transferu zbraní Polákům přes naše území pro boj s bolševickými hordami na jejich území. Podle důrazného upozornění na obálce. Tato kniha se nedoporučuje bývalým kolaborantům a bolševismem a soudruhům. Mohla by u nich vyvolat silné emoce dle zásady, pro pravdu se lidé zlobí nejvíce. Kniha je předmětem mnoha diskuzí podle toho, kdo na které straně stál. Na straně zlodějů nebo okradených. Tak jenom, že to vyšlo různě po světě, v Německu, a v Praze je k dostání tato kniha v knihkupectví Akademia Praha 1 Václavské náměstí 34 a na Moravě v knihkupectví Bureš ve Valašských Kloboucích. Takže asi se tam k tomu dostanete, jinak je to ISBN, tady není. Takže zajímavé čtení, popravdě, musím říci. A je to vlastně takové svědectví, že opravdu okolo té politiky a okolo de facto realizace zájmů těch, kdo vodí ty loutky, vždycky tekla a poteče krev, protože je holt nutné tu cestu proklestit. A to klestění tedy někdy jaksi vypadá tak, jak je tady popsáno. Takže jenom jsem chtěl říci, že mnoho lidí tvrdí, že za Gottwalda se mordovali lidi a tak dál. Jak vidět, mordovali se lidi i před Gottwaldem, mordovali se lidi za protektorátu, mordovali se lidi za první republiky a mordovali se lidi ještě před první republikou. Takže nic nového se nestalo s příchodem jakéhokoliv typu režimu. Byli práskači a potom ti, kteří tu exekuci na nich jaksi řešili. Ale myslím si, že to nejhorší, co je asi, tak je vždycky zbytečná smrt. A nejhorší je, když člověk prodá člověka. A to se často děje. Já bych tady si vzpomenul na takový výrok pana Kemra v jedné pohádce. Možná si, Pavle, viděl tu pohádku. Ona je taková trošku pohádka parodie na to, trošku tam je jakoby čerta káč, ale to je tak jako zvláštně podaný, ta pohádka. Myslím, že to je Drdova pohádka, nevím, jako ten název, ale Kemr tam hraje takového souseda a Mrkvička tam hraje ševce, který se jaksi zbláznil po mamonu, protože měl nějaké takové takové vidění. No a ten Kemr mu říká: pro pár špinavých zlaťáků zradit kamaráda. Jo, a to je bohužel velmi aktuální. Tak pojďme, řítíme se do závěru, máme ještě poslední 4 minuty, zhruba 5 minut. Tak jestli to téma, Pavle, nějak ukončíme?
No, já bych jenom chtěl říct tobě a Jardovi, protože vy jste tam ty úvahy odevřeli, já jsem vám do toho nechtěl vstupovat, že i ten důvod, jak vy jste říkali, že přicházel Štefánek s tím, že by chtěl prostě takový ten vyrovnaný vztah mezi Čechy, Slováky, prostě v tom novém Československu, tak on nesměl k tomu dostat jakoby ty volné ruce, protože uvědomme si, že tehdy Československo, to plánované, nebo vůbec jako to zemské uspořádání, že v Čechách, to znamená bez Moravy a bez Slezska, že žilo 2 173 000 Němců přibližně a dohromady Čechoslováků se přihlásilo 4 300 000, jo, nebo 4 400 000. To znamená, že Němci, že vytvářeli tady 1/3 proti 2/3 jakoby těch Čechoslováků, to znamená v Čechách. Ale ta situace třeba na Slovensku ta byla ještě zajímavější, protože tam bylo 2 miliony Čechoslováků, to znamená jakoby těch, kteří se hlásili k tomu ústavotvárnému národu, jak potřeboval ten Masaryk a Beneš, prostě a ti, kteří určitě stáli na té straně, která vydělala na té smrti Štefánika. A pak tam bylo 140 tisíc Němců, já to už jenom lehce zaokrouhluji, a přes 600 tisíc Maďarů. Takže si uvědomme, že potom ta teze, se kterou oni přicházeli, že ústavotvárný národ československý, tak určitě na těch zemských jakoby průmětech, tak tam by to nefungovalo. A tam by prostě nemohli jakoby mít ty klíče Češi nebo ty Čechoslováci od těch ostatních národů. Jako, protože tam by to dělalo problém nejenom vůči Slovákům, ale i třeba vůči těm Maďarům. A teďko ještě ta podkarpatská Rus, tak tam je to ještě hustější, jako třeba v tom roce 1921, beru ty čísla. Tak tam bylo na podkarpatské Rusy, toho ústavodárného jakoby národa, tak z nějakých 600 tisíc obyvatel, tak tam bylo jenom 20 tisíc. To znamená 600 tisíc obyvatel a z toho těch klíčníků, těch žalářníků, tak bylo jenom 20 tisíc. Němců tam bylo 10 tisíc, Maďarů tam bylo 100 tisíc, Rusínů, do kterých se počítali i velkoruská, ukrajinská, karpatoruská národnost, když se deklarovali, tak bylo skoro 400 tisíc a Židů tam bylo 80 tisíc. Takže v tu chvíli najednou ta představa jakoby těch, kteří tady implementovali Masaryka, implementovali Benešek i Kormidlu a kteří měli zájem na tom, aby ten Štefánik nemohl tady rozhodovat o tom, jestli ty klíče budou, nebo jak budou tvrdé prostě k tomu ujařmení těch ostatních národností, tak najednou oni by byli ve vzduchoprázdnu. Takže i to byl ten důvod, proč nikdy za celé to údobí těch hlavních jakoby let první republiky nikdy žádná autonomie nevznikla. Ta vznikla až teprve těsně před tím, než Československo bylo rozbité a to bylo pod tím obrovským tlakem jakoby Hitlera, Třetí říše, Maďarů, Poláků, prostě všech, ale to bylo jenom na pár měsíců prostě před koncem Československa. Ale celou tu dobu se vlastně ta autonomie se slibovala, jako, ale nikdy nebyla naplněna. A teďko jenom, jestli můžu už poslední dvě věci. Takže o TGM, který byl takový ten, ta modla, ke které se zlíželo jakoby za té první republiky, tak v roce 1930, když TGM slavil 80 let, tak v New Yorku byla taky velká oslava a New Yorkský rabin Stephen S. Weiss o T.G. Masarykovi řekl, nestal se veliký tím, že hájil nějakého žida, nýbrž proto, že sloužil židovskému národu v rozhodující hodině. A tím je mysleno to, že Masaryk, jako ten TGM, tak on proslul, nebo byl proslulý tím, že hájil Hilsnera. Vlastně to byl takový ten, který údajně měl zavraždit rituálně jednu tu dívenku prostě českou na venkově někde poblíž té Jihlavy v té Polné. A Masaryk, přestože ty důkazy ukazovaly jednoznačně na toho Hilsnera, on se snad pod nějakým tlakem přiznal, dokonce i byl potom odsouzen a tak dále, tak Masaryk se za něj byl. Takže všichni si mysleli, že Židi budou kvůli tomu jakoby vděční Masaryku. Ale oni nebyli vděční Masaryku za to, že hájil Hilsnera, ale za to, že byl schopen vlastně parametrizovat tu situaci, kdy vlastně z toho vraha nebo předpokládaného vraha Hilsnera, tak Masaryk byl schopen vyfabrikovat nebo aspoň mediálně ho vytvořit jakoby nějakého mučedníka, jo. A to potom ocenili vlastně Židé v tom roce 1930, když Masarykovi bylo 80 let a hodně to prostě vypovídá. Vypovídá to prostě o Masarykovi, o Benešovi, o tom Štefánikovi, jak jsem říkal, o těch počtech, jak se říká, ukaž mi, kolik hokejistů máš a podle toho s tebou bude nakládáno. Tak to je přesně ten případ prostě té první republiky, proč kdyby Štefánik, Slovák jako duší a tělem, který by potom prosazoval jakoby tu samostatnost nebo tu autonomní samostatnost, záležitost v rámci té federace prostě toho Československa, tak on by rozbil prostě to, jak to Československo bylo řízeno, nebo jak bylo zacházeno potom v Československu s Němci, s Karpatorusíny, i s Maďary, i se samotnými Slováky. Takže i z toho důvodu, jako to bylo žádoucí, ta jeho smrt.
Promiň, čas je neúprosný. Máme na tebe takovou jednu poslední otázku, ale prosím holou větou odpovědět. Myslíš si, že zavraždění doktora Štefánika pošramotilo vztah Slováků a pohled nebo vnímání Slováků vůbec to, té federace nebo toho společného státu, že se cítili poškození Čechama?
Já si myslím, že jednoznačně je to právě ta zapouzdřená mina, která se dá někdy nafukovat, ufukovat, že se dá používat vlastně už na věky věků a bude se s ní hrát dál.
Děkuju. Takže to bylo už dneska všechno. Vážení a milí, kdo jste poslouchali, děkujeme za pozornost a za to, že jste s námi byli, kdo jste psali, děkuji také. Pavle, tobě děkuji za to, že jsi byl báječně připravený. A protože jsme se trošku v tom čase posunuli víc, než jsme chtěli, tak já dám jednu jinou písničku, než jsem myslel. Ona tak trošku sem patří. Takže to je teď pro tuto chvíli ze studia Midgard. Všechno uslyšíme se opět v 15 hodin v pondělí u komentovaného čtení a všem i Pavlovi děkuji za to, že jsme udělali krásný, myslím si, docela zajímavý pořad. To všechno teď od Petra Václava. Mějte krásný víkend.